Mēs esam pavisam jau tuvu mūsu ierādītajam sektoram, kur būtu tad visi latvieši arī tiktos, kas ir pieteikušies, bet nu, mēs redzam pēc mašīnām, ka ir ļoti daudz gribētāji, kas piedalās šajā akcijā, līdz ar to ir izveidojušies lieli sastrēgumi, un mums arī citi latvieši jau ziņo, ka viņi arī steidzās būt tur, bet ceram, ka būsim visi laicīgi un varēsim iestāties šajā ķēdē, bet nu, mēs tāpat būsim agrāk vai vēlāk tur, lai tomēr paustu šo tā atbalstu Baltkrievijai. Cik ir zināms, tad aptuveni tie būs 300 latvieši, kas piedalīs šajā ķēdē, bet kopumā tur ir tūkstoši, kas piedalīsies no visām Baltijas valstīm. Jau 1500 šeit ir sākušas dažādas aktivitātes, bet no 7:00 tad būs šī tā sākums, un būs arī tad himnu dziedāšana, un kādu laiku tad arī par stāvēs šajā tā kopīgā ķēdē, pēc tam būs arī vēl koncerts noslēguma. Pieteikšanās bija tik ļoti liela, ka lietuviešu organizatoriem bija jāizlēm par to, ka būs pat divas līnijas, nevis tikai viena.